xiqqaan nagaa guddaan nagaa. Nagaawwan cufchaal jecha olmaaf bultii qayyee wal gaafachaa nagaa wal fuun. Walchumilleensa nagaa horii wal gulgale.
Kam caqasuu jirtan tuunee qophii guyyaa forfannaa lamaaniit sanbata lamaan caamsa 28-24 waan dhiyoo tan hojjannaa tokko irra deebinee sanitti ansaroo alaqeeti nu dhiyaadda.
Keenyaan lafummata irratti mana ijaarrattan hajaja mana murtiillee fudhachuu diddanii jettetti manneen 17 manneen gompee kunin yookaan ammoo manneen hiyyeessafiyyeetti kunin Naayiroobii keessa ijaarame. Dhaabbilee mirga lamaatiif falman ammoo sa'aatii vaayirasiin koronaa akkan addunyaa wareersuu jirhan irratti mannam irra diiguun ilma namaatiin naasuu dhabuu agarsiisaa jedha. Isuma haga durii illee caalu dhukkubi kun uyyuu lafa keessatti inni babal'aa tolchaa jedha. Mohaammed Yuusufitti Naayiroobii irraa erge tujjubee nutti.
Kan umriin waggaa 42 Daaniyeel Nugunguu torban darbe tiraakteeriin 3 mana isaanii diiguuf innaa dhufu dhaabbatanii ilaalaa turan.
Maaskaadu wakaanza kuingiyaa. Sasafeenya waliyaanza kuingiyaa diwaali funika kabarabaara.
Poolisoonni gara naannoo keenyaa innaa dhufan argaan ture. Daandii tiraakteriin irra darburraan kana fi daandii mana cufan gara naannoo sa'aa 9 diigu jalqaban. Ijoolleen yookaan waan biraan mana keessa haa jiraatu haa dhiisu dhimma hin qabaanne diiguu jalqabanii jedhan. Ajaja mana murtii diduudhaan jimaata darbe aangawoonni maatii Nugunguuf jiraattota hiyyeeyyii Naayiroobii kanneen biroo yeroo weerara vaayirasii keessa darbamaa jirutti mana jireenyaan ala isaan godhan.
Kutokaapa sasa mimi natulia tu nikingoja vile tutatengenezewa juu.
Nugunguun akka jedhanitti asuma qorra keessa tureen eega ammagaa lafti dhaqan hin jiruu jedhan. Utuma bakki haaraan dhaqan jiraate iyyuu lafa hin naquun qabu. Maallaqa tokko iyyuu hin qabu. Bakka haaraatti tuu galte iyyuu namoonni vaayirasii koronaa qabda jedhanii ofitti simbutanii jedhan. Kanneen biroon bakka namoonni itti heddummaatan hiriyoota yookaan firoota isaanii bira dhaqan. Mana keessaa ari'uun baatee eblaa keessa jalqabame kun uummata 5,000 kanneen ganda Naayiroobii Kaariyoo Baangii jedhamu keessa jiraatan mana jireenyaatiin ala godhe. Kan qabeenyaa mootummaa ta'e kaampaniin tajaajila bishaanii lafti sun kan kooti jechuudhaan maatiiwwan achirra turan erga bara 2008 qabee seeraan ala bakka sana qabatanii jedhee jira.
People are told this in advance. You are actually sitting on public land. There's a project that is terminating here.
Kun namootatti dursee itti mameera. Lafa mootummaa irra teessaa piroojektii asitti hojjetamutu jira. Tubboo dikee dabarsu karaa kanarra dabarsuu dandeenya. Uummatichi kana beeka garuu achiin deeman yookaan immoo callisanii dhuma achi turanii jedhan. Kan umriin waggaa 33 namni foon gurguruu irratti bobba'an Huseen Waaqoo akka jedhanitti lafarraa ari'amaniif waraqaa mootummaa biraa kennameef kan lafti sun kan isaanii ta'uu mul'isu qabu. Haa ta'u malee Keeniyaa keessaa yeroo hedduu lafti seeraan ala gurgurama. Gowwoomsamanii kanneen maallaqa isaanii dhaban kan akka Waaqos mana jireenyaan ala ta'an.
Walibomolewa mamaskini wanaishi si tunaishi yuko na tulilala inje siku mbili.
Mana keenya mana namoota iyyeeyyii diigan guyyaa 2 qorra keessa bulle. Weerarri vaayirasii koronaa immoo jira. Innaa nuti mana diiguu sana mormine manatti deebi'anuun jedhanii hiriira mormii sana gaazii mimmaansu nutti biifanii bittimsan jedhan. Jalqaba 7 kanaa kanneen mana keessaa ari'aman Kaariyoo Baangii keessatti poolisii waliin walitti bu'anii konkolaataa gommaatti abidda qabsiisan jeeqamni xiqqoon ka'ee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa hanga himannaa jiraattotaa baatii waxabajjii keessa dhaga'utti mana diiguun sun akka dhaabatu ajajee ture. Haa ta'u malee lammiiwwan Keeniyaa kumaan lakkaa'aman kanneen mana jireenyaatiin ala ta'aniif mana keessaa ari'amaniif murtii haqaa argachuuf abdiin jiru xiqqoodha.
Paartiin biyyoolessa Oromoo PBO'n akkuma ni maree dhaabbilee siyaasaa yeeyyabameetiin seera mootummaa wantoota feeti. Amalaaf adabaan ta'anii mari'achuu baannaan gamgamatti wal harkisuun kun akka biyyiitii diigamtuu tolchuu danda'a jedha itti gaafatamaan paartii PBO Jeneraal Kamaal Galchuu.
Waan lama walitti araarsuudhaa fi tokkoffaa furmaanni haga ammaa karaa mootummaatiin dhiyaachaa jiru hawaasa 4 dhageenyu malee tokko illee seera hiikuu kan jedhutti deemee jira. Seera hiikuun kun immoo bakka seerri waan nama hiisisu hin jirretti yookiin akka hiikamuuf nama dirqine ta'ee jirutti seera hiikuuf deemu jechuun seera jijjiiruudhaan ofii yookiin qabxii dabaltaa yookiin katuree kaastaa. Kanaaf jechi wal nama afaan dhaabu yookiin hiikaa lama namaa kennu yookiin immoo ta'e jedhamee dhimma tokko irratti oduu waa tokko hin jedhu yoo darbame. Ka darbame sun immoo itti yaadamee yoo ta'e hin danda'ama. Itti yaadamee garuu qabxiilee ifatti kaa'aman sababa wajjin bakka jirutti hero takasi tansan hero ta motumada motuma dietida akasi tansan ika kemi jechon jijiru jechon kuwanne madensa mitkara tokon
tole general mal tu ta ura amala jetan sila akka party ke sani tifallisa
noti motumani gorsa party le tirati hundai jiracho kabajinnano consultative government in ijaramu qaba kunille woli galte party le tin motumman jiru qama isa gutu wajin ke tifuhte murtele murtan hujji wajjatan inna ramasa adinna karora inna biyasana keessatti waa hunda hojjechuudha ka ilaallatu mootummaa fi manni marii paartileedha jiraate kunniin lamaan kan irra walii galan manni marii federeeshiniitii fi manni bakka bu'oota ummata murteelee waliigaltee jara lamaanii kana hubate hojiirraa akka oolchu uraa ka jedhu uraa kaafanni kenna.
Yaanni amma manni maree paartilee yookaan ammoo paartii mormituutii fi mootummaallee dabalateetiniin haa hundaahu yaanni jedhu yaanni paabaa'o. Kan jechuun mootummaa ce'umsaa jechuudha moo mootummaa ce'umsaa irraa adda yaannisa?
Adda mootummaa ce'umsaa irraa adda. Mootummaan ce'umsaa caasaalee mootummaa hunda paartileen qooddatanii hojii guyyaa guyyaa uummata bulchuu keessaa suduudhaan qooda qabaatu jechuu. Kan nuti jennu kanammoo hojii suduudhaan guyyaa guyyaa hojjechuu kan mootummaa amma jiruuti jechuu caasaa isaa keessa paartileen hin galan ministeerri waajjirri paartilee irraa qooddatan hin jiru. Kan hundi mootummaa amma jiru harka jiraataa jechuudha. Karaa biraatiin manni marii paartilee mootummaan akka dhaabbatu kun yeroo irra darbee maskaraan booda jechuudha soddoma booda yeroo isaa fixateeti heeraan ala mootummaa ta'u ta'a waan ta'eef innillee humna guutuudha hojjechuu hin danda'u jechuudha humna guutuu hin hojjechuu hin dandeenye ka heerri isa dhoorgu san garamitti hin danuutti gara walii galtee poolitikaadhaan manni marii jarmoota empaawar ta'e waan gurguddaa kana mootummaa kana wajji murteessaa karaa mootummaa kanaan. Akka raawwatu taasisu kutatti deemnaa jechuudha. Hundoon qooddatu murtee qooddata manni marii paartiidha jechuudha. Isaan lamaan mootummaadhaa fi manni marii paartilee innillee qaama mana marii paartilee kanaa ta'e mootummaan yaada kanaan geggeeffamaa jechuudha. Akka mootummaa cimsaa hin guutne wanta caasaa irraa qooddatan.
Yaadota garaagaraa dhiyaataa jiran keessaa mootummaan yaada seera hiikuu jedhutti cicheetiniin deemaa jira. Gama mormituuti immoo gamtaan tibibbir. Mootummaan yookaan immoo bulchiinsi hayyoota keessaa walitti ba'e hundaa'ee kaawunsiliidhaan hordoffiin taasifama kan jedhuudha. Gama madrakii ammoo mariin murteessaadha fala siyaasaatu barbaachisa kan jedhu irratti ejjennoo xiyyeeffannaa guddaa qabu. Maaliin wal fakkaataa maaliin adda kan amma paabaa'oon baase?
Nuti daabbii kana guutuu kan danda'amu mootummaa kanallee heera kanallee tursuudhaan wanta turtii haga filannoo itti aanuutitti hojjetamu. Manni marii paartilee kun bakka bu'ee hojii inni murtee inni kan irra dhaabbatee hojii guyyaa guyyaa biyya hoogganuudha. Mootummaan kun kan dhimma biyya alaatis ta'e dambiyya keessaatis ta'e mana marii paartilee kanaa irra walii galanii hojjechuu qaba. Yoo gaaffiin kun uummate deebi'anii cufuun hin danda'amu akka Oromootis immoo nuuf riiskiidha filannoon biraa dhufu jechuudha. Yeroo mootummaan amma jiru kun sababa tokkoon kan wanta ta'u ta'e Oromoo keessaa ala jiru waan laalluuf Oromoodhaaf immoo filannoon kenna kun filannoo addaa fi jechuudha. Kanaaf nuti. Mootummaaleen turee garuu immoo aangoon isaa ka amma mootummaa ta'e kophaa qabata kun parsantii 76 irraa fuudhame mana paartii mormitootaati kenname walii galtee mana paartii mormitootaas irra dhaabbate hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan gara filannootitti akka deemnu barbaadnaa mite amma yeroo furmaata hundaa wanti barbaadu nu mudate kanatti hiree goone mootummaa kana diiguu mootummaa kana dhiibuunis furmaataa miti mootummaan immoo. Yeroo isaa fixatee seera ala ba'aa jira waan ta'eef innillee kana fudhatee seera ala ba'uu yeroo isaa fixachuun kun humna isa dhoggatu aangoo isa dhoggatu amalee lammiilee biyyaa wajjin paartilee biyyaa wajjin qooddatee nagaan innillee uummanni biraallee akka dhiyeewu isarraallee hojii guddaa ta'e gabaa jechuudha. Kana yaannu taanaan dhugatti abduu bineensaa qabna malee abduu ilma namaa qabnaa jennee yaannu akka paartii.
Fala rakkoo mudatee kanaan wal qabatee mootummaan qaawwaan uumame qaawwaadhuma seeraati. Olaantummaa seeraa qofaan deebii argata kan jedhu irratti cicha warroonni mormitootaa ammoo lakkii sirnoota darban keessallee maqaa seeraatiin inuma haasa'amaa fala finfinnee rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati waan ta'eef fala seeraa caala fala siyaasaatu barbaachisaa jedhan kuni fiinxaa lama gidduu waan jiruudha. Akka paabaa'ootti rakkoon Itoophiyaa rakkoo seeraati moo rakkoo siyaasaati fala hoo isa kan barbaada jettanii yaaddan?
Lachuu jechaa jira tokkoffaa tiraambilii heeraa keessatti taa'ee jira lammaffaa keeyyata saddeet keessatti
akka bi heer akka fooyyaw taa'ee jira. Akkaataa heerri sun ittiin fooyyaw haalli ammaa hin hayyamu. Tartiiba saniin deemuu hin danda'amu. Maaliifii heerri ifatti kaa'ee jira dhimma kana? Lammaffaa aangoo maddi aangoodha ammoo maal akka ta'e keewwata sagal keessatti taa'ee jiraa jechaa jira. Kana maali? Heera poolitikaa bu'uura heera mootummaa godhatu furmaani. Malee addatti poolitikaa kophaa fudhattee heeras kophaa fudhattee deemuu hin dandeessu jechuudha. Bu'uura heeraa kan qabu tarkaanfii poolitikaati kanuma barbaachisu. Malee heera mootummaa achi gattee poolitikaa qofaan addatti baastee dokumentii haaraan yaada haaraa wanta adeemsoo jiraate kufaatii fidaa. Heera qofaan fura jettee humnaan ta'e jettee yeroo mootummaan itti aanu filatamee aangootti dhufu dabarsite ammallee heera bifa biraatiin hiitte jeeqamsa biraatiif uummata haseer ta'uu ta'e kun heera irra dhaabbachuu miti. Kanaaf gara lachiyyuu poolitikaa jedhamee kan dhufu heera jedhamees kan dhufu sirrii miti. Bu'uura heeraa murtee poolitikaa barbaachisa. Bu'uura heeraati irratti hundaa'e jennee ifatti kennee irraa jira. Akkamitti akka raawwatamu tartiiba isaallee ifatti kennee jirra gama kenna.
Jeneraal Kamaal Galchuu Hayduree paartii biyyaalessa Oromiyaa hedduu isin galateeffanna.
VOA afaan Oromoo Naayil Saatiif mitaa caqasuu jirtanii.
Akka dhaabbii mirga namaatiif falme liigiin mirga namaa gaafa Afrikaa jedhetti Oromiyaa keessa nama kuma hedduuttidha jira. Waan hidhaniifillee hin beekanii jedhan akka maatiif jirii warra kan seeraan gargaaru abukaatoon isaanii jedhanitti namni walitti hidhan kun diqqaa guddaaf jaarsa jaartii nama hedduu walitti guuraniitiin mandiqa keessatti hidhan waan hidhaniifillee hin beekan yoo manni murtii akka warra kun gadi dhiifamu ajajullee poolisii dhowwaa jedhan. Partileen mormituulleen nama isaanii keessa miseensota hagitti gaafatamtoota hedduuttidha jiraa jedhan. Itti gaafatamtoota bulchoota poolisii federaalaatiif waajjira abbaa alanga addaa irraa illee nama argachuu hin dandeenye Tsahaayii Daamtootti nama dudubbisee oduu tan nu arge.
Obbo Darajjee Margaa paartii koongireensii federaalaa Oromootti liigii dargaggootaati. Waggoottaniif namoota ilaalcha siyaasaatiin mana hidhaa Qilandoo keessatti abbaa isaanii obbo Margaa Dabaloo waliin dabarsanidha. Yeroo mootummaan jijjiiramaa hidhamtoota siyaasaaf dhiifama taasise Qilandoo irraa bahan hojii isaanii koongireensii federaalaa Oromoo keessatti hojjechuu eegalan. Osoo isa hojjechaa jiranii humnoota nageenyaa mootummaan butamanii mana hidhaatti argamu jechuudhaan obbo Addisuu Bullaallaa koongireensii federaalaa Oromootti koreensa quunnamtii liigii dargaggootaa kan ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Dheengadda caamsa shan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Darajjee Margaatiif manni murtii mirga wabii eeguu fi kan dubbatan obbo Addisuun poolisiin federaalaa ammoo gadi lakkisuu didee maallaqa wabiidhaaf barbaachisu qarshii 4,000 erga kaffalleen booda jechuun ibsaniiru.
Baatii lamaan dura qabamee mana hidhaaf Addis Ababa Poolis Komishin kan jedhan kanatti fidaniidhaa jiru yeroo marsaa 3-4 mana murtiitti deddeebi'aa ture. Kaleessa ammoo mirga wabii eegamee fi qarshii 4,000 kan falaati. Haa ba'uuti jedhamee kun godhamee ergi yeroo nagaa hin dhufu gara Meeksikoo deemaa achi gaafa dhaabame. Gara Meeksikoo gaafa deemamu biyyatatti gaafannee irraa hin ta'u jedhanii.
Akka paartii koongireensii federaalaa Oromootti ammallee hooggantoonni paartichaa godinaalee fi aanaalee irratti hidhuun itti fufeeraa kan jiran obbo Addisuun mootummaan olaantummaa seeraan kabachiisa maqaa jedhuun mirga lammiilee sarbaa jira. Kun ammoo furmaata waraa barbaadachuudhaan ibsaniiru.
Itti gaafatamaani koree qindeessaa godinaa Fikaadu Ayyaanaa jedhamaa naqamte irratti hidhameera. Fiinduran hidhamee baatii shaniif mana murtii adoon geessin bakka kana qabdaa san qabdi jedhanii adootiin mirkaneessin ji'aa shan tursanii gadi dhiisanii ergi gadi dhiisanii duuba yoo kana baatii lama ergi ala fedeen duuba yoo kana deebisanii hidhanii manuma dhaa jira. Abbasuma ammoo Abrahaam namni jedhamu itti gaafatamaa koree qindeessituu godinaa dimbirratti hidhamee jira. Kanaan ala ammoo itti gaafatamaani koree qindeessituu godina Gujii Bahaa Naadola kate Girmaa Miidhagduu namni jedhamu naannoo baatii namaatiif mana hidhaa jira. Bakka adda addaatitti akkasuma qoddaa lolii keenya koreen aanaalee koreen godinaa bakka adda addaatti qabataniitu hidhama. Isaan ala ammoo uummanni qulqulluun hidhamaa jira. Yeroo ammaa kanatti ammoo mana dhaatitti nama baay'ee hidhuun dhukkubaa koroonaa kanaa wal qabatee balaa qaba waan ta'eef kanaafuu kana tilmaama keessa galchee mootummaan namoota bakka adda addaatitti ukkuree jiru kanaa gadhiisuu qabaa jenneeti nuti kan gaafannu.
Shamarree Boontuu Ifreem intala obbo Ifreem Galataati. Abbaan ishii erga mana hidhaa seenanii ji'a 8 lakkoofsaniiru. Amajjii 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii federaalaa dhaddachi araadaa mirga wabii isaaniif eegee maallaqa mirga wabii ittiin kabachiifamu qarshii 5,000 erga kaffalaniin booda isaan dabalatee namoonni kanneen biroon 4 qarshii 5,500 erga kaffalaniin booda poolisiin federaalaa gadi lakkisuu didee jechuudhaan dubbatti.
Dhagaanni dhalatee of baree kaasee manumarratti. Kami mana tak terjadi ni dan kami frame itu ada masalah rayura. Kuma nama fi alam aku kurang tahu mana gitu. Isteri saya ada fight sama aku. Gafa kurang terbaju alam mafar rayi dah me. Gafa jelas ada fight. Gafa gua freeman ni murti ni. Ni arada jero biasa suni. Mergobi kur beri kuma seni nunjara ni. Sandem ni tu banki tika fenne. Samboda isai. Mergobi sani respond dintane. Nampi sani ke? Wain tu bi sani dangeru. Mereka kafalnya tu sendiri. Tapi mana mungkin awak mereka bini tu kasun lain
ini tu. Obo miskias bulca, avocado fi gursa sira mana murtina nofi federalati. Mamil tu nisani yakko thagara garati syakkamani mana hit ajaran mana murti federala adatca arada mereka wabi egfi hanggayona hit ada kagadil lagi faham ibsum.
Mamil ke anio farkaka galme lama galme obo yazu kababa ujere mufi galme surawalin dalamo. Avocado tanam sedih, anak fuhail langko, bu telo Maria mager safi, buka kunes kalian yulin dimicha hordo nafi. Galme bu yado kababa ujar jalat, kena mota jah, kami hima thamani. Tokofani yado kababa jadama, lama fan bu fraul dalam mairama. Nisa defan bu galana ogari jadama, nierfa fan fi kaj ala jadama, shana fan frame galat jadama, shenja fan adetha daluyona jadamti. Galme obo ijo fi teva jalatimo, dame ba chafi ijo fi te jadamo. Tisanit kini matamani. Lasi farashor ke sumad bajafi, shantami lama kanture ka manimare bakabota mumata federala Ethiopia ka bara kumala mafkudala makanajia onkolole sake sajela mafake sahake. Ada umalai lepas itu mahkamah kanani jaring kunkani matamani syarikat sumada jajabesu syarikat sumat tikopau syarikat suma ratigare dan jarang tani syarikat kaum muda afkan jerun gimana ratigare buat syarikat suma awat tanatun tani syarikat suma awat curaf kopof tani walijar tani kan jeru dah gimana niat.
Obo milkias terbang udan polisin walau mana murti sarbaj raja cun mautuman yakin itin mamilton nisan syakawan elal cakis segal curan ak mergawi mana murti egfin gadilah kifamu kabujas cun mamilton nisani mana akeset darama jrachus ipsaniru
jerikun otu yakati shakamanin himatamani ragan ratriate imisani kulkulay yokin bilita bawrendaw yokanimo hida amma yonange ni hida jiam rasatin bawrendaw amma garu otu timurtain yero ibe bala kama kana keset imisani tun ilalamin qallum jedani manayda taun sani kun mirgota civil siyasa aka civil and political rights aka suma era federala demokratawa republika Ethiopia era yakka era den zafalmi yakati ujin kawol palle suda mirgina mota qawmani kun tiye fanno ke segalu tiratu kinni misani lalamu kawai okin bawu kawuturan motuman akuma warakani garaballate namota yakka gurgudda treason jeramu garaballachu ran akuma gattife rodi be bala fama kanatis namota yakka gurgudda karor fatan siyach karora ba fatan jira manni mataman kanat darabal lechuna no tu gadi te dimisani kun tiye fanno cimani lalamu turatroy yade jerun qaba
oromia bakke wangara grat ilalta siyasatin qofa namon kuma taman lakkaman hidama jiro lita oromia diddugalesa oromia fi oromia kibat akode fanno walitikabne tijechudan kanibsanammo etiopiat bakabua ligi mirgana moma ganfa afrika obogetu sakatati
Hidan kasmas hidan merga aku mau legalat, aku mesti tu fokus jera kesat tu, anu orangnya kesat ni. Esma, iyo kan aja cula, bodina lebabora, anama tu fi nanu buret cula, misalnya sata abahot kan masa, elan cula, darbo position, kahidan hidan, kanak-kanak kopa mesti, baka gara-gara tu je cula, elat tenggura jero, bodina wanda legalat. Kasmas gunji ki shoa kabat shoa nikat nano ana guna ginda barat nano ana el fatat chut namote hit azur chut wanti ango ne motum magara oli asani fi wanti garagadi timo kabataman hojetam sula walin fakkat
obogetun itrebaludan yero amman kan namon man hit ajran gadila kifamu qabu sawerar ibe covid 19 jedame yero egamuti namota gafito komale mana hidat bakato kot hugurani kaw nita mirganamu mati jechun ibsanirum komi mati avgato partile morkatto tafi dable mirganamu mar kan rat debi kakennanif wajra abbalanga federala fi komishini policy federala gafanne debi ergachun dandenye fulrat kayo debi kennuf eyemamota an qabanne diyanna gawas radio sagale amerikatif sahidamto finfinira
gara san jirtanitti namni vaayirasii koronaa addunyaa miil jala guureetiin nama hedduu galaafachuu jirhan irraa danda'anuu feeguu jira. Waan ogeeyyooti fayyaa jedhaniin caqasuu jira. Ijoolleen kaayimaa soosaaf gambeellaa keessa walta dudduufani. Biyyi keeyyaaneetiin nama goggorsuu jirraa waan dandeenyuun nama barsiisuu jirraa jedhan. Nakkoo malkaan nu erge.
Barsiisaa Raggaa Shifarraa jiraataa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaati. Erga weerarri koronaa addunyaa irratti mul'atee gara Itoophiyaallee seenuu dhagaame ji'oota lamaan darbee jalqabee jiraattota magaalaa Gaambeellaaf naannoo isheef maloota ittiin COVID-19 irraa ittiin of eegan irratti barumsa kennaan jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Dargaggoo Salamoon Asaffaa qindeessaa waldaalee dargaggootaa naannoo Gaambeellaa fi hojii tola ooltummaa naannichaati. Dhimma tajaajila tola ooltummaa dargaggootaan kennamaa jiru irratti akkas jedha. Yeroo ammaa wiirtuuwwan hubannoo itti kenninu hedduu hundeessinee tajaajila kennaa jirra. Addabaabayii magaalaa Gaambeellaa fi bakka namootni walitti heddummatanittis harka dhiqsiisaa jirra. Miini miidiyaa banuunis hawaasa barsiisaa jirra. Amma aanaalee fagoo jiraniitti deemnee barsiisuuf hanqinni maallaqaa nu mudatullee furuudhaaf wixinee qopheessinee qaama ilaallatuuf dhiyeessinee jirra. Maallaqaa ammatee argannus ammi yaadnee nuuf hin kennamne. Dargaggootni kunneen yeroo barsiisaniif harka dhiqsiisan waan namoota hedduu faana wal arganiif meeshaalee ittiin of eegan hedduutu barbaachisa. Meeshaalee kanneen guutuuf jalqabbiiwwan jiru. Hanqina meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii waan afaaniif funyaan ittiin haguuggatanii fi bishaanii jiru furuudhaaf qaama mootummaaf miti mootummaa dhimmi ilaalu waliin mari'achuu dubbatee jira. Dargaggoo Salamoon haaluma wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessattis uummata koroonaa irraa baraaruuf tajaajila tola ooltummaa kennaa jirraa jedha. Dargaggoon Ayyoob Ayyaamiit jedhamu waan ofii hojjete ibsuun jalqaba.
Jechaan jira. Hawaasa keessattis akka babal'inaan ga'u gochaa jira. Karaa mootummaatiin immoo wanta kana akka isaan nu gargaaran karaa kanaan dhaamsa erguun barbaadani. Maaliif hawaasa keessatti babal'inaan wanti kun iddoo hundumaa dhaabbatee akka hawaasi itti tajaajilamu. Hawaasis immoo maashinii kana qaqqabame dhiqachaa jira. Baay'ee namatti tola. Egaa barnoota kennaatu jira karaa waldaa keenyaatti. Dargaggoon tokko gaafa tolootummaa kanatti bobba'ee hojjetu sammuunsa baay'ee satisfaakshinii guddaa argata jedhee fi nyaata.
Dargaggoon biraa Naasalxaa jedhamuu fi achuma magaalaa Asoosaatti tajaajila tolooltummaa irratti bobba'u himus waan itti dabalu qaba.
Magaalaa Asoosaa irratti dargaggoonni baay'een tolooltummaadhaan hojii garaagaraa hojjetaa jiru. Nus naannoo poolis koomishinii jedhamutti dargaggoota gara dargaggoota 28 taana haala kanaan poolisiin jennee tolooltummaa maqaa moggaasne haala kanaan hojii garaagaraa hojjechaa jirra dhukkuba kanaan ilaalchise. Namoota hojii garaagaraa fi naannoo sanarra darbanii akka isaanitti harka isaanii miiccachuu danda'anii fi fageenya isaanii eeggatanii akka isaanitti deeman dhukkuba hamaa kanarraa akka isaanitti ofii isaanii eegan maatii isaanis akka isaanitti eegan barumsa sun ilaalla.
Dargaggooti magaalaa Gaambeellaa fi Asoosaa kunneen hawaasa isaanii dursanii dhibee daddarbaa kanarraa ittisuuf hojiin hojjetan kan isaan gammachiisu ta'uu himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee hubannoowwan dogoggoraa fi dagannoowwan akka jiran taachifneerraa jedhan. Hawaasni keenya hanga namni duutti eeguu hin qabu. Ogeessotni fayyaa kan barsiisan abbootiin kan gorsaniif nuti dargaggootni illee aduu saafaa keessa harka kan dhiqsiisnuu fi mana manatti deemnee kan barsiifnuuf akka hawaasni jijjiiramu fooyyaa fiduu fi ilaalchisaas jijjiiramuu fi haa ta'u malee ammayyuu iddoo tokko tokkotti harka ol fuudhuun wal dhungachuu fi haalli ittiin walitti gobbatanii haasa'an ni mul'ata.
Gaafa dhukkubni kun biyya keenya akka biyya Itoophiyaatti namoota lamaatu argame namoota sadarratti argame dhaan namni hedduminaan qodaa garaagaraa bitataa suupparmaarkeetii mi'a garaagaraa lammata akka waan manaan baanetti godheeti ittis yaa'ee dhukkubannoo madaa utuu hin qabaateniyyuu dhukkuba kana ofirraa ittisuuf waan hedduu gochaa turanii ammuma irratti kan naannu namoonni baay'ee yaalleeffanii of eeggannoon akka duraanii sana hin jiru baay'ee rakkisaadha. Dhukkubni baay'ee dabalaa jira. Of eeggannoo isaan gochaa jiran immoo fageenya isaanii eeggachuu irratti harka isaanii miccirachuu isaanii irratti. Baay'ee gadi bu'aadha. Tokkii kee of eeggee namni biraan yoo of hin eegne si ga'uu danda'a. Hodhisuu hin danda'a. Kanaan amma danda'an nuun waan guddaa gochaa jirra. Yaani jiimii guddaan leenjisaa yeroo kanatti kan cufnee jirra. Karaa imalaallee waan kaffannu hin qabnu harka duwwaa akkasitti hin ta'aa jira. Rakkina cimaa keessa jira. Rakkina fayyaa qofatu hin taane rakkina diinagdee cimaa nurratti gaggeessee jira. Kana yeroo gabaabaa keessatti mootummaa horii dhimmi ilaallatu kanarratti akka jalqabaatti irratti cimanii nuun dargaggoonni gahaa keenyaan amma danda'ame waan dandeenye gochaa jirra. Kunduratti isin goona amma rabbii dhukkuba kana nurra adeemsitti kanaan waltuun sanii hojii kana hojjennee dhukkuba kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu qaba jedhanii yaada akkama godhe.
Barsiisaa Araggaan immoo yeroo fageenya irraa nu argan isin hin barbaannu isinu koronaadhaa yoo nu qabes isin irraa nu qaba jedhaniin kan nurraa baqatanis jiru jedha. Akkuma namoonni hubannoo gaarii qaban jiran qilleensi Gaambeellaa waan oofu bakka ho'aa kanatti koronaan nama hin qabatu jechuun namootni dubbatan nu mudataniiru jechuun dubbata. Hanga hubannoon dogongoraa kun jijjiiramutti hawaasa barsiisuutti fufnaa jechuun dargaggoon kun himee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Musliimis homatti jiraa hiikuufillee fagoo hin jiru. Tolammaan tana jira madaana kana keessallee namaan qarqaaruu jirtanii fi keessumattuu iyyuu yoo vaayirasiin koronaa akkan lafa jabaataan nam qarqaaruu keessanii agduriillee caala jabeessa wal qarqaara nam qarqaara jedhanii walii dhaaman Sahaayidaamtoo Tirke.
Baatiin Ramadaanaa baatii kabajamaadha hordoftoota amantaa Islaamaa biratti. Hordoftoonni amantichaa yeroo kamuu caalaa fuula isaanii gara Rabbiitti kan itti galagalfatan yeroo itti kan hin qabne gargaaranidha jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Akkuma beekamu baatiin Ramadaanaa amantaa Islaamaa keessatti rakka guddaa kan qaban arkaan al-Islaam keessaa Islaamummaan kan irratti dhaabbatanii hundeeffaman keessaa tokko. Sana wal qabatee tola ooltummaan yeroo biraa kennamu. Mindaan yookaan ajiriin rabbiin biratti argamu sadarkaansaa wal aanaa ta'uun akkuma jiru ta'e immoo ramadaana wal qabatee qofa kan dhufu kan akka nama soomaa jiranu bal'inaan agarsiisu akkasumas yeroo ayyaanni idii ta'uu zakaatal fitrii kennu zakaatal maalis namoota maallaqni qabaatanii nama kan gargaaruudhaaf seera qaamni namoonni guutan waan qaban irraa maallaqaan olaanaa 2% walakkaa. Dhibbeentaa qabanirraa gargaaru akkasumas sadaqaan haala adda addaatti godhamaa ture. Namoota haala adda addaatiin fatarsiisuu keessatti bakka adda addaatti keessattuu immoo otuma ramadaanni hin seenin dhibee koronaa kanaan wal qabatee bakka hedduurratti nama fatarsiisuun bal'inaan itti godhamaa ture.
Keessuma baatiin ramadaanaa bara kanaa immoo wanti adda taasisu yeroo weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jirutti ta'uu isaatii kan jiran. Ustaaz Ahmadiin yeroo itti dinagdeen kufee jiruun namoota harkaa gara afaanii ta'e baay'ee ulfaatedha. Kanaaf namni akkuma walirra jiruun waltumsuu qabaa jechuun tumsa ofii isaaniitii namootaaf taasisaa jiran Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haala adda addaatiin wal gurmeessuudhaan jamaa'aan dhaabonni adda addaa muslimaa hojjetaa turani. Akkasumaan haala adda addaatti hirmaataa turre fakkeenyaaf kaleessa. Sa'aatii boodaasse namoota naannoo Somaaliyaadhaa buqqa'anii ladda xaafoo qubatan maatii gara 538 ta'anuu maatii hundumaafu alessa aanumtuu gargaarsa fuudhee daakuu fi kanneen qulqullina jaraattiin eeggatanuu saamunaa dhangala'aa hundumaafu haala kanaan raabsuu ture. Ammas idiin dhufeennaan namni sooma soome hundinuu akkasumas maqaa maatii isaatiif maqaa ijoollee isaa dabalatee warra hin soomne hunda dabalatee zakaat al-fitrii gargaara kennuun salaata iidaan dura dirqama nama hundaati. Kanarrattis hojjetamaa jiraa ergasuma ammas itti fufaa.
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas namoota hojii tola ooltummaa hojjechaa jiran keessaa tokko ta'an namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruu namoonni biroos akka deeggaran taasisuudhaan qooda fudhachaa akka jiran dubbatu.
Tola ooltummaan namoota qofa ilaallata rakkataan ollaa wajjiniin amma wanni amma deemaa jiru waan bareedaadha jedhee yaada namoota amma qabuun harka walirra qabee jira. Tola ooltummaa silaahuu hawaasni keessa tola walii oola beekamaadha. Gargaaramuurraa fi isa qabu rakkataan hawaasa keetii rakkataan uummata keetii bahan jedhu dhihan jedhu kaaban jedhu kibban jedhu wal bira dhaabbachuun dirqama hamma gaafa as keessa rakkina keessaa ba'an hojii jechuu qofan dhaammata.
Ustaan Zaayimaddiin akka jiranitti nama deeggaruun haalaa fi yeroon filatu garuu yeroo dhibeen hammaataan qorumsa addunyaa ta'e akkasii mul'atu namuu waan qaburraa wal bira dhaabbachuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Sadaqaan inuma jira hojiin tola ooltummaa haala adda addaatiin islaamummaan bal'inaan taa'ee jiru akka namni danda'utti ittuma fufa jechuudha. Kun waan karaa godhamee kaa'amee jiru keessattuu immoo namni yeroo rakkate yeroo haala amma keessa jirru kan fakkaatu wal qabatee bal'inaan dhibee kanaanis wal qabatee namni waan qaburraa wal gargaara wal bira dhaabbataatti fufuun dirqamasii fedhiidhaanis namni qabu hamma danda'urraa kan itti kennaa.
Kan qabu kan hin qabneef qooduun yeroo hamtuu kana keessa darbuun dirqamaa jechuudhaan dhaamaniiru. Baatiin Ramadaanaa wayita xumuramus sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni deeggarsa barbaadan hedduudha. Kanaaf tola ooltummaan deeggarsi waliif tumsuun itti fuuqabaa jechuun dhaamaniiru. Ustaan Ayimaddiin Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiin amantan caqasuu jirtan tun ta'a guyyaa boqonnaa lamaaniiti. Nagaa keessinuu bula taboriitii walxixachaan soraa lafeetanii.